Otevřené oddělení, část druhá. Kapitola 33. Vycházka. Od zkušenějších kolegů jsem se dozvěděla, že je možné si zažádat o takzvanou vycházku do města. Povolení k této vycházce museli schválit ošetřující lékařka a primářka. Vycházka byla od 14 do 17 hodin. Při první vycházce mě musel na oddělení vyzvednout někdo z rodiny a poté mě opět vrátit. Samozřejmě byla při vycházce zakázána konzumace alkoholu či jiných návykových látek. Mohla jsem se vzdálit pouze do Dobřan. Pokud byl někdo viděn dál než za hranicí města, přišel trest většinou v zákazu vycházek nebo přeřazení na uzavřené oddělení. Při mé první propustce za bránu léčebny jsme tedy zamířili do města. Prošli jsme se po náměstí a nakonec zamířili posedět kam jinam než do místního pivovaru Modrá hvězda. Mezi lidmi jsem se cítila jako plachá laň, která se bojí o svůj život. Pohledy lidí mě znervózňovaly a chtěla jsem se schovat hluboko pod zem. Z první vycházky jsem se vrátila o něco dříve, protože jsem se necítila úplně v pohodě. Jakmile jsem překročila hranice léčebny, vrátil se do mého těla opět příjemný pocit bezpečí. Při příchodu došlo opět na kontrolu věcí, které jsem si přinesla zvenku. Padla jsem na postel únavou a nebylo mi do řeči. Psychická únava z návštěvy na svobodě mě přemohla a zpracovávání zážitků mi trvalo ještě další den. Pak jsem již byla schopná opět fungovat. Začala jsem si všímat, že někteří pacienti se z vycházek vraceli lehce ovínění a podařilo se jim propašovat na pokoj i flašku. Z některých to táhlo jak ze sudu a nešlo mi do hlavy, jak si toho sestry nevšimly, nebo jak to, že to z nich necítili. Ráno u snídaně jsem zjistila, že tyhle násosky chybí. Překlad takových případů se odehrával vždy po večerce, kdy byl už na oddělení klid. Sestry tak měly dostatek prostoru a času uskutečnit stěhování bez přihlížejícího publika. Takových překladů na jiná oddělení jsem zažila několik. Někdy se hříšníci vrátili za krátký čas zpátky, nebo už jsme je také nikdy neviděli. Nesly se pouze zvěsti o tom, na kterém oddělení skončili, nebo že svůj pobyt ukončili, byli dobrovolní. Kapitola 34. Nevěř svému nosu. Léto, které jsem strávila v léčebně, bylo velmi horké. Na pokojích se dalo jen stěží přes den vydržet. Pokud vám ovšem nebylo zrovna nejlépe, nebylo na výběr. Jednoho takového horkého dne jsem sešla již po třetí schladit pod sprchu. Ucítila jsem ve sprše podivný zápach a začala detekovat jeho zdroj. Odér z vratků jsem přisuzovala tomu, že kolegyně z vedlejšího pokoje to přehnala s alkoholem a neudělalo se jí dobře. Ovšem zdroj stále nenalezen. Několik dalších procesů sprchování jsem absolvovala s nepříjemným zápachem v nose. Nenápadně jsem vyzvídala na kolegyních, jestli v koupelně necítili něco divného. Nic. Za pár dní jsem na tento incident zapomněla, aby mě zanedlouho začal pronásledovat další závan. Tentokrát se zdálo, že na mém oděvu nebo těle ulpěla část jakéhosi exkrementu. Po důkladném očichání a provedení očisty jsem se ale odéru výkalu nezbavila. Jako stopovací pes jsem se snažila jít po čuchu a konečně najít nějaký zapáchající kus bobku na botách, pod postelí či v koupelně. Nikde nic. Čichová halucinace mě naštěstí po krátké době opustila a já si oddychla. Moje čichové vnímání mi ale stále nedalo pokoj a tak se asi za 14 dní objevilo další překvapení. Ranní čaj s příchutí moči. To už jsem si připadala opravdu hrozně. Co to pro boha je? Jak můžu cítit něco, co vlastně není? Začal mě pronásledovat strach a úzkost z toho, co to vlastně je. Netrpělivě jsem čekala na středeční primářskou vizitu, abych tam sdělila svůj problém. Po výčtu všech zápachů primářka uzavřela moje téma s tím, že se někdy stane, že várnice na čaj jsou špatně vypláchnuty a v tomto horku mohou pak různě zapáchat. Skleslé jsem konstatovala, ten čaj byl ale můj vlastní. Ale pro ní to byl konec diskuse. Další prosím. Tak jsem na své zápachy zůstala sama a občasně mě pronásledovali dál. I po návratu z léčebny se stávalo, že jsem chodila po bytě a očuchávala vše možné. V literatuře jsem si pak dohledala, že takové halucinace opravdu existují a většinou se zlepšením stavu časem odezní. Trvalo to asi rok a opravdu odezněly.
Kapitola 35. V jednotě je síla.
Stejně jako v jiných společenských skupinách, jako například ve škole či v pracovním kolektivu, vznikají mezi některými členy sympatie i antipatie, tak i na otevřeném oddělení vznikly párty a menší skupinky pacientů, kteří spolu trávili volný čas. Tak, jak se i ve škole profilují silnější jedinci usilující o výjimečné postavení, tak i v léčebně se tací našli. Postupem času se z nich stával postrach některých pacientů. Většinu času trávili na lavičkách, u vchodu na oddělení, celý den popíjeli kávu a kouřili balené cigarety. Jako zpestření celodenního vysedávání si zvolili dobírání svých spolupacientů, kteří museli při odchodu či návratu na oddělení projít bezpodmínečně kolem nich. Terčem posměchu se stávalo například oblečení, výraz tváře, později i množství snězeného jídla či doba strávená ve sprše. Vytipovali si slabšího jedince, který se nedokázal bránit a jejich pozornost snášel velmi špatně. Tato rádoby silná partička měla dva vedoucí členy, jednoho doslova. Byl to voják z povolání, který pracoval na jakémsi vojenském velitelství a měl prý pod sebou více jak 300 lidí. Jeho příznivci mu neřekli jinak než plukovníku, což ještě posilovalo jeho už tak vysoce nezdravé sebevědomí. Pobyt v léčebně vnímal jako osobní prohru, proto se snažil svůj stav bagatelizovat a pozornost od své osoby přehrával na druhé. Jeho soukmenovec byl také voják, který se několikrát zúčastnil zahraničních misí. Tito dva jednoduše vycítili, že lepší je se spojit, než stát proti sobě. A vychov v jednotě je přeci síla. Na rozdíl od pana plukovníka byl tento voják, říkejme mu třeba Karel, v léčebnách opakovaně a život venku zvládal velmi těžce. Za zdmi psychiatrických nemocnic se ovšem cítil jako ryba ve vodě. Znal doktory, sestry, pacienty, místní poměry a tak dál. A jednoho dne si ke srandičkám vybrali citlivého zranitelného muže, který v krátké době přišel o oba rodiče a jeho sestra žila v Americe. Byl osamělý, ale velmi přátelský a milý. A byl to jeden z mých kamarádů. Kapitola 36. Ochránce. A posměchy a rádoby srandičky pokračovaly. Na paškál si naši vojáci brali skoro každého, a to i včetně mě. Když jsem se rozhodla, že začnu znovu běhat, respektive nejdříve chodit, měli připomínky vždy, když mě viděli ve sportovním oblečení. Říkávali, a Míša jde sportovat, koukejte na ty sportovní hadříky, tak dokud nedáš alespoň 5 kiláků, tak je to k ničemu. Jsme zvědaví, jak budeš vypadat, až se vrátíš. He, he, he. Takové a jiné připomínky většinou provázely moje výběhy. V tu dobu jsem na tom byla již natolik dobře, že mne jejich rejpání nijak nezatěžovalo a netrápilo. Údery jsem jim vracela a tím si vydobila respekt. Vybízela jsem je, ať si jdou zaběhat se mnou. Celý den tu vysedáváte, kouříte a pijete kafe po litrech. Pojďte si se mnou radši zaběhat. Nic, nikdo nešel, ale měla jsem od nich klid. O co mi věnovali pozornost mě, o to víc se zaměřili na slabší jedince. Komentovali množství jídla, které u oběda konzumoval Jirka. Ony i tak ty porce nebyly bůhví jak velké, navíc pak pro chlapa, který měřil skoro 2 metry a měl asi 150 kilo. Naši vojáci neustále kritizovali i kvalitu jídla, aby pak po večerech ze zásob tasili klobásy a provozovali obžerství. Jirka chodil jak tělo bez duše. Po čase se konečně svěřil, že ho neustále za něco kritizují a dokonce mu každý den měří čas strávený ve sprše. Začal ve mně kypět vztek. Co si o sobě ty dva myslí? Lidem, kteří mají už tak naloženo, ještě přidají? Vyčíhla jsem si chvíli, kdy byli ti dva sami na pokoji a Jirka v nedohlednu. Zašla jsem za nimi a místo strategie nadávání jsem jim zalichotila, že jsou to rozumní chlapi a že určitě chápou, že to Jirkovi nedělá moc dobře, že to má teď hodně těžký a že potřebuje klid. Byli překvapení a oněmělí. Ovšem nejdůležitější bylo to, že s tím přestali
a tak kolem mne začaly chodit obloukem.
Kapitola 37. Ach, ty nohy.
V minulém díle jsem se zmínila o tom, že jsem v léčebně začala znovu běhat. Když jsem začala opět nabírat síly, nejdříve jsem se dala do rychlé chůze. A věřte, že to nebyla žádná sranda. Tělo bylo stále jak zmlácené, slabé, stuhlé. Po první rundě po areálu, což bylo asi 2 kilometry, jsem nebyla schopná se 3 dny hnout. Znovu navrácená vůle mi ale nedala spát a šla jsem do toho znovu. S každým dalším výšlapem jsem se cítila líp a jednoho dne jsem se rozhodla, že už jsem dostatečně silná na to zkusit běh. Ale to jsem si jenom myslela. Po 500 metrech jsem odešla na nohy, jako kdyby mě neposlouchali. Hlava chtěla, ale nohy stávkovaly. Byly přikovány k zemi. Cítila jsem zklamání, naštvání a vztek. Já přeci musím zase běhat. Mám to moc ráda. Tak přišly další a další pokusy. Zlepšení přicházelo, až jsem nakonec zvládla uběhnout 4 kilometry. Nebyl to ale lehký a příjemný běh jako dřív. Byl to běh krvavý, nadřeň a urputný. Pořád mne trápila bolest nohou, respektive těžká lýtka. Měla jsem pocit, že mám na každé noze závaží, že mi někdo zalil lýtka do betonu. Věděla jsem, že to souvisí s psychickými potížemi, kterými jsem procházela. V běhu jsem pokračovala a byla si jistá, že se to bude zlepšovat a postupem času to vymizí. Bohužel, stejný problém mne trápí dodnes. Pokud mám vyjít více schodů, cítím, že nohy jsou těžké jak z oceli. Přesto se ale nevzdávám a běhám dál. Nejhorší je to zpočátku, než se nohy rozhýbají. Dávají mi najevo, že by bylo lepší zůstat doma na gauči. Vydržím a přemůžu to. Pak se snažím si pomáhat nejrůznějšími asociacemi. Poslední dobou u mne vede Maxi Pes Fík na pružinách. Takže běžím a představuji si, že mám na botách taky taková péra a zlehka mi nohy odskakují od země. Pomáhá to, jen si nedokážu tuto představu udržet v mysli moc dlouho. Proto jsem se rozhodla, že to začnu řešit se svou terapeutkou. Ráda bych znovu běhala s lehkostí a věřím, že zase budu.
Kapitola 38. Druhý domov. Čím delší dobu člověk v léčebně stráví, tím obtížnější je návrat do života venku. Režim oddělení a pravidla, které jsou pro vás zpočátku nepochopitelné a omezující, se stanou samozřejmostí a již nepřemýšlíte nad jejich smyslem. Prostě jsou. Já jsem dospěla do fáze, kdy jsem se částečně začala v léčebně cítit jako doma. I když to asi může znít nepochopitelně, ale předvídatelné prostředí je režim, pocit bezpečí a odtržení od stresových situací vám přináší klid a tím pádem i větší psychickou pohodu. A přirozeně se pak člověk uchyluje tam, kde se cítí dobře. Jeden z mých přátel, léčící se schizofrenií, strávil v léčebně s asi 3denní přestávkou 8 měsíců. Poté byl propuštěn domů, a to i přesto, že se na to dle jeho slov vůbec necítil. Jeho strach znásoboval fakt, že se vrací do prázdného bytu s vidinou toho být na všechno opět sám. Za 3 dny si zavolal záchranku a byl hospitalizován znovu. Za pacienty do léčebny dojížděli PR konzultanti z neziskových organizací, kteří poskytují podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním. Pomáhají zajistit bydlení, práci, případně najít psychiatra či psychologa. Jejich pomoc je nenahraditelná. Avšak to hlavní, co člověk po návratu z hospitalizace nejvíc potřebuje, rodinu, pochopení a lásku, nahradit nedokážou. To mi připomnělo slova psychoterapeutky Virginie Satir, která uvedla: no hodně pracuji se schizofreniky, kteří jsou hospitalizováni, a zjistila jsem, že když k nim přivedete celou jejich rodinu, někteří z nich se přestanou chovat jako blázni. S tímto se zcela stotožňuji. Pacienty se schizofrenií, které jsem měla tu čest poznat, žili sami. Rodina je v lepším případě uklidila někam hodně daleko a navštěvovala je zřídka kdy. Jiní se od svého potomka zcela distancovali a přerušili s ním kontakt. Někteří z nich se stali černou ovcí rodiny, žili s rodinou, ale přesto sami. Byli trpěni a jejich stav se setkával pouze s nepochopením a výčitkami.
Je nesmírně těžké v takové situaci a stavu neztrácet motivaci a chuť žít. Být na vše sám, na své démony, úzkosti, pocity marnosti. Mám velké štěstí, že moje rodina tu pro mě byla a stále je. Nepřestanu za to být nikdy vděčná.